Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, og velkommen til Grøntpodden. Hallo Espen.
Hei Marianne.
Likte du introen?
Ja, vet du hva? Den var litt, liten vri på den. Nydelig. Det liksom, ja, veldig bra.
Litt annerledes, og det fordi at vi nå fyller ett år. Jeg tenkte at vi må liksom juble litt ekstra I dag.
Ja, og for å si det sånn, dere skulle sett den bløttkaka som står her hos meg, altså.
Åh, gud, det burde vi jo hatt. Fader, ja. Espen, vi må feire når vi, ja, når vi treffes neste uke, så må vi feire litt på etterskudd.
Ja. Ja. Ja, men det skal vi gjøre altså. Ja. Men det har faktisk gått et helt år, og vi har laget ganske mange episoder, og det så moro. Og det beste av alt at når vi da sitter og ser på ting vi har lyst til å snakke om forover, så klarer vi ikke helt å bestemme oss, for det ganske mange ting på blokka.
Og absolutt, det gøy. Ja. Så vi gir oss ikke med det første, for å si det sånn.
Nei, mye å ta. I hvert fall når jeg glad I å prate I tillegg, så går det veldig, veldig unna.
Flytter og går.
Ja, men det som også har vært så utrolig morsomt, og det har vi sagt før, mange ganger, og jeg må bare si det igjen, alle de tilbakemeldingene, alle de heiaropene og spørsmålene og tilbakemeldingene vi får, fy søren altså, tusen hjertelig, hjertelig takk. Det så moro.
Absolutt, jeg støtter det 100%. Det veldig hyggelig. Og da kom jeg på noe som jeg har hørt andre si, altså andre podder har sagt, og det sånn, hvis dere liker oss, så kan dere godt gi en god sånn tilbakemelding I poddspilleren din. For der går det an å, ja, det går an å rate. Hvor blir det for? Ja. Så hvis dere forstår noe mer av det enn det vi gjør, så kan dere godt gjøre det. Ja, ja. Vi snakker ikke mer om det da. Vi kan undersøke hva det går ut på. Ja. Men du, for å feire, så har vi laget en spesial om, altså nå har jeg skrevet buketter, men jeg forstår at det litt mangelfullt, altså ulike altså blomsterarrangementer da, egentlig.
Ja, det litt rundere og bedre, og liksom beskriver litt bedre, for vi kommer til å komme innom ganske mye forskjellig,
ja.
Som omhandler både buketter og arrangementer, dekor, og miljøriktige alternativer til å fikse dette her.
Ja, og vaser. En liten vasegarderobe, ikke minst. Ja. Ja.
Og en god bunke med blomster som I sesong og som da kjempefine bukett nå.
Mm. Det blir bra. Ja, vi har jo allerede I fjor, I episode 8 var det, så snakket vi om buketter opp mot dette med å lage bukettbedd. Så bare sånn før vi setter I gang med det så kan vi bare tipse om å høre på den hvis dere har lyst til å forberede for et eget bukettbedd I sommer, sant?
Og der gikk det jo på veldig mye av de blomster som fine å dyrke, som da gir de der ulike uttrykkene I buketter. Og det jo da ting som nå som kan settes I gang nå, og enten som frø, eller som da kan bestilles som knoller, altså georginer og sånne ting. Men nå så har vi jo faktisk gått rett og slett på å kjøpe blomster, vi.
Ja. Rett I butikken.
I stedet for å dyrke selv. Ja. Det liksom ikke mulig å dyrke så mye enda. Det liksom, det litt snøklokker hos deg, og her så jeg julerosa var så vidt kommet ut, så det liksom ikke så veldig stort utvalg enda.
Nei, så nå det lov å kose seg med det man kan kjøpe I butikk. Altså det jo, ja. Vi jo veldig lite, altså vi jo ikke, vi forbyr jo ingenting. Man, alle får lov til å gjøre akkurat hva de vil, så det lov å kjøpe blomsteråret rundt, altså dere.
For å si sånn, jeg kjøper lykke hele tiden. Hele tiden kjøper jeg lykke. Jeg blomster lykke.
Det bra det. Men du, skal vi begynne da? Først må vi se litt på de ulike blomstene eller vekstene som vi kan ha I en vanlig bukett nå for tiden.
Ja, og vi nevner I fleng. Nei, det noen veldig, veldig fine ting som I sesong nå, som da egentlig ikke resten av året, og jeg elsker sesonger, fordi at da det noe med at blomstene så fine, de så kraftige, og det så gode, og så synes jeg det en charme med sesongen. Mm. At ikke da alt finnes hele tiden, hele året.
Ja, da kan man glede seg litt til det, og så blir man veldig glad når man ser at nå det deres tur, ja.
Ja, Det er nettopp det. Og det er jo faktisk sånn som ranunkelene som nå kommer, eller i butikkene, de finnes jo i masse forskjellige farver, og gult og rosa, hvitt og mange farver, og de er altså så fine.
Mm.
Hvis man da er flink med de, snitter de godt, rent vann, lite vann i vasen og heller etterfyller, så står de også lenge. De kan, så har du ferske, fine ranunkler, så kan de lett stå opp i 14 dager.
Det er fantastisk, for det er akkurat det som var, jeg snakket med noen om det, at de syntes at de døde så fort. Så det var jo et godt tips, da, ikke ha for mye vann.
Nei, og de har jo veldig lett, altså ranunklene er jo bygd opp sånn at den nederste delen av stilken, den er ofte mer, skal man si, kompakt og mer solid, og den bør stå i vann. Hvis du har de for korte, så vil den være veldig sånn bløt og nesten altså hul inni, og den, altså den trekker ikke vann like godt, så den vil kollapse mye fortere. Så hvis man da har den litt harde delen av stilken ned i vannet, og så vannet bør ikke stå mer enn kanskje en, ja, såpass.
Ja, sånn, ja.
Dette var det ingen som så. 2 til 3 centimeter opp på stilken. Unnskyld. Sitter jeg og viser her. Men cirka 3 centimeter opp på stilken, og heller etterfylle. Og det er veldig fint å ha en klar vase, for da er det lett å se når de drikker, for de drikker jo en del innimellom.
Så det er lett
å se at vannet blir borte.
Ja, og så har vi en som jeg i hvert fall vet kan stå evigheter. Den ble veldig overrasket hver gang jeg tar med meg hjem og plunker i en vase.
Ja, men den er så fin. Det er Alstromerian.
Ja.
Og den blir også kalt for Inka-lilje, eller også fattigmannsorkide. Og hvis man ser på alle blomstene, så er det, de kommer jo da en stilk opp, og så er det da en, gjerne en krans med blomster oppe. Fint bladverk, og står i lett 2 til 3 uker.
Ja.
Ja, men altså, de er så fine. Og så har vi da roser, og det er jo, ja, de kan jo være litt sånn ymse med varighet. Noen ganger så står de veldig bra, andre ganger ikke fullt så bra, men det kommer litt an på stelle. Så, og så har vi tulipaner selvfølgelig, med mimosa som da kan puttes innimellom eller være alene. Og så har vi perleblomster, som nå har begynt å komme, kjempefin å ha i vase. De er jo superfine å ha bare alene, bunt med perleblomster alene i vasen er jo superfint.
Og så valmur, de der store som man ser nå, sånn som er det, italienske valmur, er det det heter?
Ja, de dyrkes i Italia og kommer da gjerne plastpakka, og så selges de da enkeltvis. De er sånne store, fine, åpne pastellfarver og litt sånne krokete, rare stilker, kjempelekkere.
Ja.
Det er en av mine store favoritter, og jeg har sagt fra til mine nærmeste at den dagen jeg dør, så vil jeg ha sånne på kista mi.
Så du må altså dø på den årstiden da, for å være litt morbid?
Ja, ja. Ja. Så det må skje da fra slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, midten av mars.
Så jeg... Det må skje, det høres som det også kommer en pute og
sånn. Jeg håper virkelig ikke det, men det er liksom et av mine store ønsker, for at de er så nydelige, og De har en sånn letthet ved seg som er bare helt fantastisk, og de er ikke veldig holdbare. De står bare noen få dager, men du, verden så verdt de er å se på når de er fine, altså.
Helt enig. Det er verdt pengene, selv om det er kortvarig lykke.
Ja. Og så har vi astrantia, altså stjerneskjermen. Den har man jo vanligvis som staude ute i hagen, men den finnes også for kjøpt som avskåren i butikken, og ofte så står de litt lenger enn det de gjør de vi plukker i hagen selv, synes jeg. Så jeg vet ikke helt hva de har gjort med de, men de er ganske fine. Og så har du franske tulipaner. Det er ikke så ofte de er inne, og de er ofte litt dyrere, fordi det er jo så mye toll på import av tulipaner for å beskytte norske tulipandyrkere. Så derfor så er de franske tulipanene ganske dyre, men de står ofte litt lenger, og det hender at du kan få kjøpt dem på løk. Du kan da bare kutte av løken, og så setter du dem i vase selv, og de er jo mye, mye lengre enn de norske tulipanene, og de kan jo lett bli en 50 centimeter høye, kjempefine.
Jeg har hatt de to omganger
bevegelser.
Ja, de er så nydelige. De er liksom, ja, det er som å ha en sånn prima ballerina hos deg. Altså, det er bare så elegant.
Men det er noe helt eget.
Selv at jeg sitter og gjør sånne armbevegelser.
ballerina.
Ja.
Og der er det jo også sånn, liksom, ha de en litt sånn stor, flott vase. Dette her skulle vært på video i stedet. Ja. Vi får ta, vet du hva, vi skal lage video en dag, og så skal vi vise hvordan vi demonstrerer. Nei, ikke like pent. Men de der franske tulipanene er bare så flotte, og de blir så lange, og de er veldig store i hodet, sånn at de da, du trenger ikke så mange av de, det er altså 3 stykker i en vase, er kjempelekkert.
Men jeg må jo si at jeg trodde de het franske tulipaner, fordi at de var en viss type. type tulipaner, men det är rätt och slett de kommer från Frankrike alltså.
De importeres fra Frankrike og dyrkes der nede. Så det, og de er litt hardere også i stilkene, så de er nesten litt sånn V-aktig i stilkene, så ikke så sprø som de norske.
Ja.
Så, og så har vi da en siste av de 10 som vi nå har plukket ut som fine bukettblomster nå, det er Eryngium. Altså denne tistelen, den som er litt sånn blåaktig med tut i midten, og så har den nesten en krans med sånne litt sånn myke stikker rundt den der tuten.
Veldig lekkert.
Også veldig fine.
Ja, den er nesten litt sånn maskulin, liksom. Den er litt sånn tøff.
Ja, den er litt tøff. Og så holder den veldig lenge, og den er også veldig fin når den tørker, så den holder seg veldig fint. Og den er jo da i gråtoner og blåtoner.
Mm, veldig, veldig
fint. Det er jo da en god bunke med blomster som er fine nå, og så finnes det jo selvfølgelig masse annet også, men dette her er noen av alternativene som vi er veldig glad i, da.
Og så finnes det jo masse altså blader, fyllblomster, holdt jeg på å si, fyllblader, så det er mye forskjellig som finnes.
Ja.
Vi nevner i fleng.
Eukalyptus for eksempel, masse forskjellige eukalyptus som finnes. Det finnes, det er masse. Så mye gøy av grønt, og det er veldig fint å ha litt ordentlig med grønt innimellom blomstene, for at da fyller du ordentlig ut buketten, og så får hver blomst komme litt mer til sin rett, og synes litt mer at ikke de står sammenkrøka som en sånn Ja, var en sånn strekkode på matvaren vi kjøper. Det er sånn, rett opp og ned ved siden av hverandre.
Liten barcode. Ja.
Ja.
Så... Nei, men det er også et godt tips, at det er at du, når du kjøper inn til en, tenk deg litt om hva slags bukett du har lyst til å lage da. Det skal vi komme litt bedre inn på etterpå, men jeg bare tenker på, det er jo det, ikke glem det grønne, hvis du har lyst på en litt sånn fyldig, frodig bukett.
Nei, det gjør veldig mye også.
Men du, kort om hvordan disse preppes. Jeg liker så godt å si preppe, for da føler jeg meg litt sånn proff, nesten sånn blomsterbinder.
Ja, ikke sant. Nei, det er, preppinga, den er jo, det aller første er at de må jo ha vann. Så hvis ikke de har fått vann fra butikken, så er det første du gjør, det er å gi dem et nytt snitt og sette dem i vann. Og det viktigste med blomsten du får hjem, det er at du fjerner alle bladene som vil komme under vannlinja, så at det skal være rene stilker ned i vann. Skal du ha for eksempel de vanlige tulipanene, så skjærer du rett over, for at de trekker opp vannet likevel. Men har du da roser og litt mer harde stilker, så skjærer du skråsnitt, og da i fingerlunket vann egentlig, som de kan gå ned i. Og på den måten så vil de fleste blomstene kunne ha det bra. Jo harde stilk, jo mer skrå skal stilken snittes.
Akkurat.
Og det handler om at de skal da lettere kunne trekke opp vann, og da kunne fungere bedre. For å ha en god holdbarhet på blomsten, så må blomsten kunne klare å trekke opp vann.
Ja, det forstår jeg. Første bud, så ikke så blir den litt slapp. Ikke sant?
Ja, og det som også er, når du da får blomstene hjem, du prepper de, fikser, renser blader, snitter, da bør det stå en vase på benken, klar med vann oppi, så du kan sette de rett oppi etter at du har snittet.
Mhm. Altså det her tror jeg alle som hørte på deg i sommer, når vi snakket om dette bukettbeddet da, at da skulle man ha med seg bøtte ned når man plukket. Ja. Så vi er veldig, jeg tror vi er klare over det med viktigheten av rask sånn vannredding.
Ja, og det er veldig bra, og det kan vi bare repetere kjapt, altså, for at inni hver stilk, inni hver blomst, så er det et undertrykk eller et vakuum som trekker vann opp til blomsten, og i det øyeblikket vi kutter den stilken, så begynner det vakuum å trekke opp små luftpropper.
Mm.
Og det gjør at da de luftproppene de sitter og tetter igjen slik at vann ikke klarer å komme opp forbi de luftproppene og opp i blomsten, og dermed så stopper det vann der, og så henger de med hodet dagen etter. Så det er bare om å gjøre å snitte rett i vann så fort som overhodet mulig, og helst ikke lenger enn det du klarer å holde pusten selv.
Ja, det tenker jeg også på noen ganger.
Ja, hold pusten, snitt, og så finner du, setter du den i vann. Ja,
det blir veldig dramatisk. Det er litt sånn action i hverdagen det her, når du driver med dere holdpusten-tipsene
og
dine.
Og begynner du å bli blå i ansiktet, så må du snitte på nytt.
Ja.
Da, for å trekke pusten.
Men du legger ikke da liksom en hel, altså si at du har 10 tulipaner da, bare for å si noe. Du lar ikke alle de, altså da lar du dem stå i vannet, så tar du ut en og en, og så tilbake til vannet da.
Allerede. Akkurat tulipaner, de er så saftige, så der tar jeg og legger hele på benken, og så shopper jeg over hele greia rett over.
Ja, så fint, det er sånn jeg gjør det. Ja, ok, det er, da skal jeg fortsette med det. Men ellers
så tulipaner går det bra.
Ja, men ellers prøve å ha dem så kort tid ut av vannet som mulig.
Så hvis du har en bunt med roser for eksempel, så renser du, tar og rydder og fjerner stilker og torner og alt som er under vann, legger de på benken, og så har du da en vase med vann i, og så snitter du en, setter i vase, snitter ny, setter ny i vase. Og det som ofte skjer, og det vet jeg jo at det, mange kjenner og inkludert meg selv har jo gjort det selv flere ganger, at du snitter og fikser og gjør buketten klar, og så fyller den, oi, hvor vasen? Og så løper man rundt og leter etter vasen, og så ringer telefonen, og så legger man buketten på benken, og så kommer man tilbake etterpå, og så bare, oi, der var vasen, fyller med vann, og så dytter man de oppi, og så har de rett og slett tørka i snittflatene, og da er ikke veldig lang holdbarhet på de, altså.
Kan man snitte på nytt, eller er det litt...
Absolutt. Ja, okay. Da er det bare snitte på nytt, og så vil det funke. Så er det sant ikke de har begynt å virkelig henge med huet. Da må man til med hardere skytt.
Hvis du har rukket det, altså da må du ha et klesvaske, tatt en tur i butikken, og altså det, da skal du virkelig ha glemt dem.
Ja. Så det var mye om stell og sånne ting, men det er faktisk ganske ordentlig stell, prepping og rett i vann, da holder de lengst mulig.
Mhm. Og når du da nevner vaser og leter etter vasen, så er jo denne, jeg liker så godt å si vasegarderobe, for det høres så fancy ut. Men det er jo da, det er veldig fint ord. Og egentlig også veldig praktisk, for man trenger jo mer enn én type vase.
Ja, og det er også en ting når du da går på besøk til noen og har med deg en bukett, så er det er jo ofte er vase et problem. Så det er jo da, noen ganger, hvis man da finner en fin vase som kan fungere sammen med blomsterbuketten, så kan det være idé å kjøpe vase også når man da går bort på besøk. At man tar med seg en vase til blomsterbuketten. Fordi det er ikke alltid det er så enkelt å finne vase som passer, men hvis man tenker seg disse der enkle sylindervasene, så er det et bra utgangspunkt. Og hvis du da har en sylindervase som er litt grann høyde på, og gjerne litt smalere type, så vil den kunne fungere til en enkel rose, den vil kunne fungere til en høy, smal bukett, den vil kunne fungere til ganske mye som da trenger litt støtte oppover. Og hvis du da tar også i tillegg en lav sylindervase som er litt videre og bredere, så kan den fungere veldig fint til tulipanbuketter og buketter som er litt sånn lave vie som skal legge seg litt utover.
Litt frodigere.
Litt frodigere, ja. Og der kan det også være fint med til en sommerblomstbukett. Altså hvis du plukker en helt sånn løs sommerblomstbukett, setter den sammen i en sånn litt vir, lav vase, så blir jo det kjempelekkert.
Mm.
Så det er jo da høy sylindervase, lav sylindervase som er da litt vire, den høye kan være litt smalere. Det er jo to alternativer som jeg tenker bør stå i skapet.
Mm. Ja, er det noe flere vi trenger da, eller?
Hvis du vil ha da litt annen form på det, så er jo også disse runde vasene fine, men der igjen så er det da, hvis det er en vase som er smalere i toppen, men beholder vidden i bunnen, altså da vil buketten kunne stå med krysset stilker og likevel holde seg vid og fin.
Ja.
Og jo smalere bunnen blir, det er noe å tenke på når man kjøper vase, for det er veldig mange lekkere vaser som er smale i bunnen og vid i toppen og sånne ting, da er det veldig vanskelig at blomstene skal stå noe pent der.
Mhm.
Så da er det, altså da kan man bruke litt andre teknikker, men for en vanlig bukett så vil den være finest hvis du da har en litt vidde i bunnen og en litt smalere kant oppe i åpningen. Og for at da vil du stramme inn litt der, og så vil stilkene kunne få plass nede til å vie seg ut, og det gjenspeiler seg, altså de går jo kryss opp over vasen, og så vil jo da buketten stå i mye, hold på å si, mye videre enn det den ville gjort i en som er smal i bunnen.
Og da tenker jeg som en sånn amatør da, det er meg altså, så, for da er det liksom enklere å lykkes med å få plassert dem litt sånn som du vil ha dem, når det ja, er det. Du har litt mer kontroll da, enn hvis du tar liksom motsatte proporsjoner, at det er smalt nederst og ja, da må du til med disse hjelpemidlene vi skal snakke om litt grann senere. Jeg er jo selv erklært på sånn blomsterplunker. Altså jeg, jo, men jeg er, ofte blir det jo det da, selv om jeg da prøver å sette de litt sånn som jeg skrøt på meg i sted. Men noe av det som jeg veldig gjerne har lyst til å få ut av dagens episode, er noen sånne basic kunnskap om bukettbinderi. Finnes det noen sånne forskjellige måter man kan lykkes med, altså enkle, basic?
Ja, på binderinivå. Ja, det gjør det også, ja. Ja, nei, men det gjør det, og det var, altså vi har snakket om dette før, jeg skulle lage, og der har jo jeg, må jo ta på meg all skyld og legge meg flat, jeg skulle lage en video som viste hvordan å sette opp i spiral.
Ja!
For det er en av de måtene man kan da sette opp en bukett på, det er for å få denne her fine vidden oppe, og det er å sette blomstene i spiral. alle stilkene ligger i kryss og alle ligger i samme retning, og på den måten så vil du få en svikt i buketten som gjør at du får et bindepunkt som smalt, og så får du stilkene ut nede og blomsterhodene ut oppe.
Mm.
Og her er det viktig å bruke da det som man kaller for mellomstikk, eller da små grønne altså grønt bladverk og elementer som da holder blomstene litt fra hverandre for å gjøre denne jobben enklere, og da er det enklere å sette opp i en spiral. Så det å binde bukett i spiral, det er en sånn grunnleggende teknikk som altså alle vi blomsterdekoratører lærer som det første på skolen omtrent. Mm. Altså. Så det, og det sitter jo etter hvert i handa, men jeg skjønner at det er litt vrient å komme i gang med det når man ikke har vært gjort, altså når man ikke har gjort det før.
Mm. Det øvelse gjør mester da.
Ja, men det gjør det, og når du har gjort det noen tusen ganger, så sitter det jo, da sitter det i ryggmargen, så det, sånn er det. Men en annen type binderi, det er parallellbinderi, og da legges egentlig stilkene parallelt ved siden av hverandre.
Okay.
Og da er de, og det kan man jo da gjøre i forbindelse med dekorasjoner eller i buketter, men det er jo litt krevende i forhold til å velge blomstertyper som da kan spille godt sammen, altså når de står helt parallelt.
Mm.
For veldig mange blomster blir jo stående som denne strekkoden på matvarene våre, ikke sant? At de står bare rett opp og ned,
ja.
Trøkt inn til hverandre, og da får de ikke utfoldt seg noe. Og, så det er bare noen få blomstertyper som, hvor det blir fint egentlig, og da bør man egentlig stikke det i en, ja, dette, vi skal snakke litt mer om da hvilke ting vi kan stikke disse blomstene i, men at man da får litt avstand mellom stilkene, men at de står parallelt, det er en utrolig kul effekt når man gjør det riktig.
Det er en komposisjon, tenker jeg, ikke sant?
Det blir en komposisjon,
ja.
Mm. Ja, det blir det. Så det er jo egentlig da dette her med spiralen, og så har du det parallellbinderiet, så det er jo det som er også, som du sier, plunke, sette det sammen, dytte det sammen og få det ned i.
Ja.
Så lenge det er rent vann, rene stilker under vannflata, så er det greit.
Ja, takk. Men da er du litt over på sånn du pleier å kalle binderiting, ikke sant? Litt hjelpemidler da.
Ja, og det er jo det som er så gøy, for at det, nå har det vært litt grann fokus på det. I det siste har jeg sett flere dele innlegg om på Instagram og Facebook, og vi nevnte i siste episode Blomsterhagen på Abelsø og Moseplassen har vært veldig gode på å løfte fram da alternative, miljøriktige alternativer til dette med å sette opp blomster. Og det synes jeg er viktig, for det er veldig, veldig mye binderi som foregår med Oasis, som ikke hadde hatt behov for Oasis. Og Oasis er et plastprodukt som ikke brytes ned. Og på den måten, så ved å da gå tilbake til noen av de gamle teknikkene, så vil man da kunne da få binderi som ser bra ut. Det vil koste kanskje noen kroner ekstra, for det er litt mer jobb noen ganger, men da kan alt brytes ned, alt kan gå rett i komposten, og det går helt fint.
Og det er sånn som alle, hvis du går i en ordentlig blomsterbutikk og ber om å få en bukett, bundet sammen på gammeldags måte, da, så er det noe som alle kan.
Ja, og at man da også bruker til å binde buketten, så bruker man hamp eller jute, sånn at du da bryter ned det også, at ikke det er noe der som ikke brytes ned. Og min oldemor, i gamle dager så har, altså mamma har fortalt meg det flere ganger, at oldemor, hun bandt kranser for altså folk i Risør, altså hun kommer fra Risør, og der nede så kom da massevis av naboene og folk i byen, de kom til henne for å få bundet kranser når noen døde. Og mammas tante, hun dro opp på heia og hentet da bjørnemose, grener, satte sammen og bandt en krans som et underlag av bjørnemose og greiner og sånne ting. Og så tok oldemor, hun tok og stiftet blomster, for veldig mange da hadde jo med seg blomster fra hagene sine, som hun da fikk sammen med dette her, og så tok hun og bandt og stiftet opp på ståltråd blomster og stakk inn og lagde kranser av disse blomstene.
Wow.
Tenk på det.
Helt fantastisk.
Da gjorde man det på gamle måten, og da lager du alt fra bunnen av. Og jeg lærte jo på skolen, så lærte jeg da å lage da rundbundne kranser med da halm i bunn, som da var bundet sammen med tråd, og så brukte vi da spekkenål for å da stikke nål gjennom, trekke blomsterstilken inn, og sånn at den blomsten står i halm til en begravelse. Og det gjør at du da kan ha en kjempefin rundbundet krans, men da uten Oasis.
Er det vanlig? Kan man fortsatt få?
Nei.
Nej.
Nej, det är inte vanligt alltså för att folk det är många som inte brukar i tekniken längre mm. och det är ju egentligen tullete för att det är helt brukbara tekniker. Lite mer jobb kräver lite grann mer av dekoratören som ska göra jobben, men det är ett väldigt miljöriktigt alternativ.
Mm. Och det hörs
det syns jag vi ska snacka mer om. Ja, det är ja. Jättefint.
Ja.
Och det står inte något tillbaka för andra hoppas jag oasis bundna mm. ting då.
Intressant.
Alltså sorgbinderi så är det ju fryktligt mycket oasis som går ut. Det är ju alla kransunderlagen och allt möjligt rart. Mm. Och en jag jobbat samma för många år sedan också, hon brukte ju då halmkrans med grönt på och så band hon då en klump med björnemose som då alternativ till en oasisklump och så stack hon blomsterna in i den. Och den håller också lite på fuktigheten.
Ja, ja.
Och på den måten så kunde du då lage en kronekrans, alltså en krans med en dekoration på och så grönt runt
mm.
Igen miljöriktig.
Har du någon bilder av sånt som det här? Det här må vi,
jag tog inte bilder på den tiden, vet du. Nej, det är ju, så det var ju, detta är ju en halvmansålder sedan. Så det är ju...
det hade ju varit hvertfall morsomt hvis vi finner noen bilder, eller dere kan jo søke på nett også, og se etter det her sånn, for det her...
Ellers så kan vi lage noe, jeg har jo spekkenål, og jeg har jo halmkranser, så det, når du får tak i noen blomster, og så lage noe og vise hvordan du gjør det. For det er en veldig morsomt å kunne bruke disse gamle teknikkene, og dette går jo igjen etterpå, sånn som Moseplassen og disse på Abelsø, og Blomsterhagen snakket om, dette å bruke fakirer og... du har ju snackat om blomsterfrosk, ikke sant? Sånne glasselementer som du kan sticka blomsterna ned i som står i bunnen av vasen och det för att hålla blomsterna uppreist. Jättespännande.
Mm.
Det brukes ju igen och igen och igen och igen.
Ja. Exakt. Jag köpte min första blomsterfrosk nå på sån på auktion.
ja, det är gøy.
Ja, väldigt förnöjd med det. Så, og du har
det, det produceras ju kunde nya det eller gör det? Jag har inte sett någon producera nytt sånt.
Det här är ingen expert på, men jag tror kanske det finns, men jag tror det faktiskt ganska kan vara ganska enkelt att finna det vintage. Alltså jag tror det är många som ligger ubrukt runt omkring på loppiser och sånt eller ja, på nätauktioner. Så det är värt ett sök blomsterfrosk eller flower frog. Hvis man ska våga sig ut på eBay och sånt. Men du har ju också en lösning med klinkekuler som jag tänker uppfyller väldigt mycket av den samma alltså funktionen.
Ja. Ja, og det har jeg også brukt i mange år, for at det har jo da klinkekuler fra da jeg var liten, og det har stått i en bøtte på loftet. Og der fyller jeg da, når det, altså det er jo da parallellbinderi, hvor da stikker blomstene rett ned i en vase for eksempel.
Mm.
Og da kan du da, enten så kan du ha det i en klar vase og ha det som en del av dekorelementet, så fyller du vasen med klinkekuler, og så stikker du blomstene ned i der, og da står de stødig. Og de er lette å rengjøre og holder seg friske og fine uten å råtne, og dermed så vil dette vannet som er nede der også være bra for blomstene.
Ja, ja det er kjempesmart.
Så, og har du da en vase som er enten, jeg håper å si, ugjennomsiktig eller farve eller sånne ting, så har du ikke noe betydning at det ligger klinkekuller oppi.
Nei, men jeg tenker det som er felles for disse hjelpemidlene da, altså fakir og sånne ting, er jo det at det... Da kan du også bruke andre type, altså du trenger jo ikke ha disse tre vasene nødvendigvis, du kan kanskje bruke en gammel suppeterrine, altså da kan du jo jobbe mer fritt fra vaseformen.
Definitivt, og da har du ikke avhengig av at det blir støttet av kanter og sånne ting, og det er jo, for jeg gikk jo også tidligere, så gikk jeg i lære hos en gammel dame som drev med ikebana, og ikebana er jo en gammel blomster, altså japansk blomsterkunst, som da egentlig kom fra, er det zen-buddhismen, tror jeg? Altså de ble jo satt sammen, blomsterarrangementer som en del i, det var vel ikke akkurat offring, men det var jo som en da gest til tempelet. Hvor man da hadde også mye symbolikk i det, hvor du da har himmelen, jorden, menneske, det er masse symbolikk, det er masse ting, jeg husker jo ikke alt dette her nå, men der har du jo bare denne kensan som det heter, eller den fakiren, denne pinnsvinet som man setter blomstene i, og så setter du den gjerne i et fat med et vannspeil, sånn at du også har vannet der, og så fyller du inn blomster som da skal både representere elementene, men også skal da gi en harmoni og balanse.
Mm.
Så det er jo kjempelekkert. Ja, det er kjempespennende.
Går det an å komme med noen sånne grundläggande råd där eller är det för komplicerat? Alltså du säger att man ska tänka höjd och bredd
och det är höjd och proportioner och bredder och sånting och det är lite komplicerat. Alltså jag tycker bi mig ut på det här.
Det kan du också söka på nettet.
I ljudformat hade varit enklare hvis jag ska visa det i video. Det kan heller pröva få gjort något sånt. Men det är en väldigt spännande teknik och det är en väldigt spännande alltså både historik runt det och måte att göra det på. Och det som också är kul, det är ju det att ikebana den hänger ju lite samman med den norska måten att bruka blomster på, hvor blomster i Norge är ganska dyrt. Alltså det är ju en del blomster som är kostbart i Norge och då har ju Norge eller norska dekoratörer har ju måttet göra mer för att visa blomsten på bäst möjliga måte och göra maximalt ut av det man får köpt.
Ja.
Mm-hmm. Alltså sydöver Europa så köper du en bunt för ingenting. Alltså massa, alltså det blir sån stora volymer. Men här på grund av kostnaden runt blomster så tror jag egentligen att många av oss har tänkt att okej, men hur kan vi visa fram blomsten på bäst möjliga måte och så borde man då låta de få spille lite egen rolle. Och så är det då och det ger ju det väldigt såna elegante uttryck istället för en bara en svär bunt så får du ett helt annat uttryck och kan då ha såna ja vad det heter för formalbuketter som då har en helt annan uppbyggning och sån mer sån arkitektonisk uppbyggning.
Mm. Jo, det kom på en att det är faktiskt det finns ju en vase som heter ikebana. Det är säkert flera, men i alla fall det som jag husker nu från Fritz Hansen, den danske
ja, stämmer.
Märke. De har ju en sån och så var det tror jag var Klong, svenska märke. Så kommer så den första som på något var med på den första startade den trenden med att ha såna alltså där du har vaser som har på något sätt metall
alltså, gitter uppe är det inte det?
Ja, liksom gitter uppe som du då trär blomsten in i genom. Ja,
för jag husker den till Fritz Hansen skönne och den tror jag detta gitter ligger nästan uppe på vasen och så kan du sticka dig ned i där.
Ja.
Och där har du också han Björn Winblad. Han danske Björn Winblad som har disse ansiktene på vasene. Mm-hmm. Han har jo også en hodevase hvor det bare er hull i toppen, hvor du kan sette ned i. Der har jeg laget en morsom bukett med i fjor da, som jeg lagde, og den ja, er jo veldig gøy. Og der kan du bare stikke, der kan du lage da en form, og så kan du stikke blomsten, så blir det en del av håret.
Det er kjempegøy. Morsomt, ja.
Altså det er veldig mange morsomme muligheter for å bruke alltså ha mer miljöriktiga alternativ till blomsterbinderi då.
Mm. Jag syns det är jätteviktigt att vi snackar om det, att det finns möjligheter. Det är inte så lätt att veta om det hvis man inte är i branschen.
Nej. Och inte sant? Och så är det en ting till som jag har jättelust att gå på kurs på. Det jag kan ju leka mig lite med det själv, men det är något som heter Hanakubari och det går på att få blomsterna till att stötta sig upp med hjälp av varandra och med hjälp av organiskt material. Och det är ju en helt egen teknik som då också är otroligt spännande. Hvor man då sätter då stilker och grenar i spänn i vasen så att det då håller sig, splitter upp, lager bladformationer som du kan sticka blomsterna ned i och där är det bara organiskt material och planteväv som brukas.
Wow. Är det också japansk? Det hörs helt fantastiskt.
Ja, det tror jag är japansk också.
Ja, det här var lite överväldigande, men det här var väldigt mycket spännande att tänka på.
Det är många möjligheter alltså och det är ju det som är så spännande med detta här att när man då börjar att snacka om att ja, det finns fakir, det finns blomsterfrosk, man kan bruka klinkekuler, man kan bruka då jutetråd, hamptråd istället för plast. Mm. Man brukar alternativ till oasis och blomsterskum. Det är så många alternativ hvis vi bara vet om det eller husker på det och vill göra det.
Mm. Och spör om det, inte sant? När du är hvis du ska beställa dig en bukett eller ett arrangemang, spör om det går an att få ett alternativ till oasis.
Ja. Det är helt klart möjligt att spørre, och det bör vara ett alternativ där. Mm. Och så en annan ting, när du då får en bukett, det är en av mina käpphästar då. Hvis du får en bukett hem som du ser att det har kommit från en blomsterbutik som är bundet pent, satt upp fint med en snor runt stilkene i bindepunktet, inte klippa snora. Inte klippa snora.
Ska vi avsluta med det här eller? Jag syns det var en väldigt fin avslutning på det.
Ja, det är blomsten er ikke vondt an, og den er med på å holde fast den jobben som blomsterrekreatøren har gjort. Så ikke klipp av snora.
Ja, da. Altså vi jo, jeg kjenner jeg nå helt sånn bukettmatt.
Fatig.
Fatig, vet du. Samtidig som jeg fikk veldig lyst til å prøve meg på selvsagt det mest vanskelige alt som altså var Hanakubari. Som virkelig liksom langt over hva jeg kapabel til.
Utenfor komfortgrensen.
Veldig, men. Men du, vi skal gå på ukas plante, tenkte jeg nå, for å roe oss litt ned her.
Ja.
Ja.
Ja det jeg blir ikke rolig av det, altså, for det, altså, jeg helt I ekstase over den planta, og jeg gleder meg til den kommer opp.
Må du si hva det der, da?
Ja, ja nå... og det kanadablodurt. Jo, forrige uke så begynte vi da med en staude som ukas plante, og vi tar en ny staude denne uka. For at kanadablodurten det litt vanskelig å si veldig fort etter hverandre, kanadablodurt en fantastisk staude som da finnes med, den blomstrer tidlig på våren, og den finnes da med hvite fylte blomster som ser ut som små sånne pomponger.
Som ser så eksotisk ut.
Ja, men den sånn, det ser, altså nesten som en sånn tettfylt liten vannlilje som bare står på en liten stilk, og så kommer da bladet, det pakket litt rundt stilken for å beskytte blomsten og stilken når den kommer opp, og den vil etter hvert gi en veldig fin tue, og du har jo da den som heter Multiplex, og det jo da de ikke veldig vanlige å få tak I disse her, det må jeg bare si med en gang. De ikke de enkleste å få tak I, men de så fine. Fine til ønskelista. Og Den multiplexen, det den tettfylte, og så har du de vanlige Sanguinaria canadensis, som da enkle, og de kan minne litt om hvitveis, men de jo helt annen form. Mm. Litt sånn naiv I formen, og sånn runde, fine hvite kronblader, med da en del gule støvbær I midten. Og så finnes det en veldig, veldig spennende liten variant av den, som heter Rosea, som da har rosa ytterside på bladene.
Oh,
og den har jeg også, og den så fin, altså. Den superlekker.
Men det her noe du drikker fra frø, eller får du ferdige planter? Hva?
Kjøper det som ferdige planter. Så, ja. Så man kan kjøpe det på sånne, på blomstermarkeder, planteloppmarkeder, bytte med da noen som har. Og hvis du da får den til å trives, så sprer den seg fort og blir en fin tue.
Ja.
Så den ganske grei når du først får tak I den, så er det ikke noe stort problem, altså.
Har vi noen herlighetszone på den her, eller?
Nei.
Nei, da søker vi litt.
Nei, jeg skal ikke tulle sånn. Selvfølgelig så det en herlighetszone på den, det faktisk H6 til H7. Så det betyr jo egentlig at det nesten ikke noe herlighetszone på den. Den tar alt den. Så den
Men det var gøy, det var litt overraskende. Ja, ikke sant? Som sagt, jeg synes den ser veldig sånn sydlig ut, litt eksotisk.
Den ser
så
skjør og fin ut, og det som veldig morsomt med den at når da den ferdig med å blomstre, så får den da noe litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det en sånn veldig artig fasong på bladene som da kommer opp og overtar etter blomstringen. Så vil den da stå som sånne grønne, fine blader gjennom sommeren, og så får den da kjempefine høstfarver. Så da står den og egentlig jobber med rota hele sommeren når disse bladene står og grønne og fine. Og det må jeg også si, navnet kommer egentlig av at rota, den rød. Så når du da graver den opp, eller hvis du knekker en bit av rota, så det rød plantesaft.
Oi!
Mm-hmm.
Og det var litt dramatisk.
Ja.
Det liker vi. Det
ikke noe tull, altså.
Nei. Det noe mer du liksom si om kanadablodurt?
Ikke annet enn at du får satt den på ønskelista. Denne her verdt å få tak I.
Ja. Da, takk. Det var avslutningen der. Da går vi over til ukens spørsmål, Espen.
Ja.
Hvordan vekker kaktus og sukkulent?
Altså, jeg pleier å sette på vekkeklokka. Det funker bra, så nei, jeg bare tuller. Nei, det egentlig litt grann med årstiden å gjøre. Når man da kommer og dagene blir varmere, sola tar litt mer, dagene blir lengre, så det å begynne å gi forsiktig med vann. Ikke gi for mye, for at du kan tenke deg at hvis de har vært I dvale gjennom hele vinteren, ikke fått vann på kanskje 4-5-6 måneder, så skal de plutselig få vann igjen, og da trengs det litt tid for røttene å aktivisere seg. Hvis de da får masse vann for tidlig, før røttene aktivisert, så vil de fort kunne bli råte, og da kollapser jo hele greia. Så det å gi litt grann vann, dusj litt forsiktig enn I starten, og så gi litt grann vann, og så gradvis gi litt mer vann når de da kommer I gang. Og hvis du skal ha de ut, så beskytte de første tida i sola, sånn at ikke de da får for brå overgang til sollyset, for at det, selv om de har vært, eller selv om de er vant med sol, så har de stått inne altså uten sol i flere måneder, og akkurat som med oss mennesker, så blir vi fryktelig solbrent med en gang vi kommer ut.
Litt herding må til.
Litt herding.
Ja. Så
gradvis tilvenninga med vanning, det vil som regel sette i gang veksten og vekke dem til liv igjen.
Mm. Supert, takk. Hva gjør du nå? Og så tror jeg du også skal snakke om kaktus, kjenner jeg deg rett?
Ja! Jeg har kjøpt kaktus!
Ja.
Og jeg har kjøpt kaktus igjen, herregud. Jeg er jo faen meg idioten, vet du. Jeg klarer jo ikke å gå forbi en blomsterbutikk eller hagesenter uten å stikke nesa inn, og jeg finner jo alltid noe. Så i dag så var jeg faktisk forbi et hagesenter som hadde en kjempefin kaktus, som er da i slekt med denne Calamodonis, nei, Hildebenterian. Det er disse som henger lange, tynne, nei, ikke så tynne, altså de kan jo bli litt tjukkelse på de, men det ser ut som apehaler, hårete apehaler,
ja.
Som henger
ja.
Ned.
Mm. Mm.
Og nå fikk jeg tak i en litt annen variant som nå har ikke noe hår, men da får noen sånne der gyllene blomster som kommer rett ut av den tynne stilken, så bare står det en blomst rett ut. Altså, sjukt fine.
Veldig fornøyd. Du er så fornøyd.
Så det jeg skal gjøre nå, ja, det, egentlig spørsmålet er liksom hva jeg skal gjøre med de. Jeg må potte de om, for at de kom selvfølgelig i torv.
Ja, det er fyr.
Og det må, ja, det er fyr. Kaktuser skal ikke i torv, så de må jeg da dra opp nå, og så må jeg da få gitt de da et mineralsk substrat. Bare sånn grusbasert, sand, grus, pimpstein, sånne ting, sånn at de, da får, altså de får nytt miljø for røttene, og på den måten så er de da klare til vekstsesongen, så da, når det da blir litt grann mer varme, så begynner jeg forsiktig vanning, og da er de i gang.
Mm. Bra.
Så det skal jeg gjøre.
Den er i gode, trygge hender hos deg, tenker jeg. Jeg kunne ikke fått et bedre hjem.
Jeg håper det i hvert fall. Vi får se. Men du da, Marianne, hva skal du gjøre nå?
Ja, nei, altså det er jo ikke så veldig spennende, for jeg fortsetter jo med den der vandringen av hostar fra et sted av hagen til et annet.
Ja, men du har jo så mange av de.
Ja, jeg vet, og så må jeg innrømme at når det blåser i sånn rett vest de siste dagene, så har jeg liksom ikke vært så ivrig med denne daglige økten ut, men altså det er jo det jeg skal fortsette med, jeg må bare få gjort det nå, og også
ja.
Jobbe videre med å få begynt å dekke til de områdene som jeg ikke rekker å bekjempe disse grusomme ugressene de år, så det er litt det, eller så driver jeg og tenker på om det drivhuset som vi må pusse opp, som jeg begynte på i fjor, og som jeg skal fortsette med i år, men skal vi ha noen plastgreier i som vinduer der, eller skal vi ha de gamle glassene vi har fra før? Altså greia er igjen at det blåser jo så utrolig her når det blåser på sitt verste, så jeg vet liksom ikke, så vi driver og vurderer litt da.
Ja. Men det er jo også noe som man kan gjøre i kombinasjon, altså ha kanalplast i taket og for eksempel glass i sideveggene.
Mm.
Ja, så det finnes jo kombinasjonsløsninger som man også kan se på.
Ja, så vi får se. Jeg vet jo at jeg har veldig lyst til å kunne bruke de gamle glassene, men vi må nesten være litt realistiske også. Så vi får se. Ja.
Men det er jo en kjempejobb dere har, tatt for dere der. Altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe småtterier.
Det drivhuset er litt sånn sideprosjekt, for det vi egentlig holder på med nå er å pusse opp uthuset og lage leilighet der, og så skal vi ha basseng bak der etter hvert. Altså du vet, det er litt sånn balle på seg, men jeg prøver å liksom holde på med dette drivhuset, for det vil jeg veldig gjerne ha klart, for jeg ser absolutt at jeg kan ha stor glede av å få det i gang da.
Ja, ikke sant? Ja, det skjønner jeg godt, Armin. Drivhuset er jo en drøm.
Ja, rett og slett. Ja. Enda en episode er nesten over, Espen.
Ja.
Og jubileumsepisode. Altså, vi burde jo virkelig hatt champagne og kake og alt mulig, men vi tar det igjen.
Men vi det tar vi når vi ses neste gang, så skal vi ha det. Det lover jeg.
Og vi er veldig glad for at vi har holdt på et år. Det er kjempegøy. Vi har lært så mye vi også. Blitt kjent med mange herlige mennesker også.
Ja.
Så ja, koselig. Koselig å ha dere med oss.
Det har vært en veldig gøy læringskurve, både teknisk, for å lære seg alt dette tekniske tingene, men også faglig, for det er jo også noe med at når man får alle de spørsmålene man får, så er det noe at da må man jo skjerpe seg og sjekke opp og børste støv av gamle kunnskaper, og det å formidle disse tingene er jo, det er veldig morsomt altså, kjempegøy.
Veldig gøy.
Veldig inspirerende.
Absolutt, og jeg, selv om jeg har da denne teflonhjernen, så jeg kan jo nå langt flere blomster og plantenavn enn jeg noensinne trodde jeg skulle kunne, og det er jo, det er jo på grunn av denne podden.
Ja, det er så bra, men du har lært masse, så det liksom, fylles opp med masse grønt innhold.
Ja, herlig. Neste gang, da skal vi snakke om poding, og det blir kjempegøy.
Det gjør det. Og poding er jo en teknikk som er kjempemorsom å gjøre, og på den måten så kan man da få liksom skapt liv i gamle trær og gjøre spennende vrier på ting. Og da skal vi da også komme innom dette med poding, okulering og litt sånne ting som, ja, det høres veldig mysko ut, men det er veldig, veldig ufarlig og veldig gøy altså.
Ja, og jeg synes jo det høres dritvanskelig ut og skikkelig komplisert, og derfor så gleder jeg meg sånn til at du skal forklare litt og gjøre det enklere da.
Jeg skal prøve i hvert fall se om ikke vi kan gjøre det.
Herlig. Nei, det blir gøy. Jeg tenker, i mellomtiden så får du jo veldig gjerne følge oss på sosiale medier. Vi heter Grønnpodden, og vi tar gjerne imot ris og ros, og helst ros, men altså, hvis det ting dere savner, eller ja, synes vi burde nevne mer, eller sånne ting, si ifra, så gjør vi.
Ja, gjør det.
Ja, så tilpasser vi oss. Men følg oss på Instagram eller Facebook, og så høres vi her om en uke.
Det gjør vi. Ha det bra, tusen takk for nå.
Hei.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.